Ya va a venir el avantana a Menzel. Lo sabe de la escabela de los Juanes por 46. Y eso sabe de lo. Se sigue en un pasado, no sabe de mí. Pule ya son. Escabela de Chun. Esto era en un crest. Otra fusil, me ha dicho el libanda y cuatro. No, porque si acá la lanzanje, hubo sabele, la más una sabele de gase, o va a cumplir más algo si se sastuvo. O singi pe amanza, gi pe amanza, o singi pe amanza,
Oh,
Amen. Njengoba ngishilo lesi hlabelelo sicanje noma sifike nonkosazana uhlalelile ukhulume kabanzi ngaso wasihlabelela uqale ngokuhlabelela ngetune yamaKristu wabuye futhi wahlabelela ngetune yamaNazaretha ahlatshelelwa wuye intshumayelo ngaso siyashumayela okokuqala uthi unkosazana osingiphe amandla okunqoba uSathane. Sonke njengoba silapha njena silwela lokho ukuthi sinqoba uSathane. Ngoba uma usunqoba uSathane usuke usenze yonke into. Uthi ke unkosazana ezulwini kuyayiwa. Uyathanda awuthandi kodwa ezulwini kuyayiwa. Kodwa uthile unkosazana noma kuyiwa ezulwini kodwa ezulwini kungena abangcwele awuvele ungene nje ngaphambi kokuthi ungene ezulwini kufanele ube umuntu ongcwele kodwa into enkulu uverse 3 uthi ubungcwele buqala lapha emhlabeni ubungcwele buqala la emhlabeni awukwazi ukuthi ezulwini ube ngcwele kodwa emhlabeni ubungangcwele so uyafundisa ukuthi sibafundisa abantu ukuthi uma sithi ezulwini kuyayiwa ezulwini sogcina khona kodwa ezulwini kubuya abantu abangcwele futhi ubungcwele buqala khona la emhlabeni njengoba nizobona ukuthi leli banda lifundisa ngobungcwele.
Amen.
Ubungcwele ke kusho ukungabanasi isono. Ubungcwele lokho. Uthi ke unkosazana ubungcwele uyasetshenzelwa. Awuvele ube ngcwele nje. Yonke into ukuze sibe ngcwele kufanele ubungcwele sisebenzele. Uma ungakakuzi ukungcwele ukuthi kuyasetshenzelwa kusho ukuthi awukayazi indaba yokungcwele uzobona uma usula ekhaya ukuthi leli banda lehluke ngani kumabandla onke emhlabeni kodwa lokhu kwenziwa ukuthi ubungcwele sifundiswe ukuthi sikusebenzele uthi ukuze ungene ezulwini kufanele ube ngcwele kodwa obungcwele buqala lapha emhlabeni obungcwele buyasetshenzelwa ukuze ungene ezulwini ufanele ube ngcwele kodwa obungcwele buqala lapha emhlabeni obungcwele buyasetshenzelwa iverse lesihlanu lithi emuva asisayi kodwa sesiyaphambili njengoba silapha njena sisendleleni endleleni eya ezulwini siyaya endleleni ezulwini sisendleleni ezulwini ayikho enye indlela yokushintsha khona elinye isihlabelele ubaba ila ubaba omkhulu othi khona bengethweswe ijoka lomphefumulo wami ngavuma ngalithwala angisophinde ngikwazi ukuba lethuba asisayi muva siyaphambili elokugcina lithi ukukholwa kwami kuyangisebenzela baningaba abantu engathi mangithi lokhu ufinile lapha ukukholwa kwakho ukusebenzele kanjani ubone isinamaliso kade ngibona omnye umfana la ekha uthi bebebabaza ukuthi yini ngibe mhle kanje yini ngibe mhle kanje Naye akhuluma ngomnye umfana wami omfishane nje umpofu, ngazi umbiza ngegama. Naye wafika kuthi osana nje uthisela ikhanda ngaphondo ukuthi simnyangele. Ngangamthanda nje lo mfana. Eh, kanti iNazaretha liqine kabi. Kodwa wathi uma esefika lapha waba ngomunye umuntu. Ngaze ngayisola ngathawu. Lo mfana lona nangehluba. Baningabo abantu abahlubile lapha. Baningabo nase insizwe imbuke empuma. Yafikisa uphekela nomihle yona kodwa wabonakala ukuthi ayiphumi la ekhaya. Manje siyinsizwa manje ngempela. So manjena-ke uthi-ke ushepu uyokhuza unkosazana, ukukholwa kwami kuyangisebenzela. Yikho lokhu ngiphumelela. Ukukholwa kwami kuyangisebenzela. Isihloko sale nkonzo besithi imisebenzi kaNkulunkulu wethu ayinafaniswa nalutho. Isihloko leso. Ngiyafisa ukuthi sibe nesithombe esihle salo Nkulunkulu wethu. Ukuthi bungani sithi uNkulunkulu wethu akafani nalutho ngendlela nezinto eziningi. UNkulunkulu wethu ogama lakhe linguJehova. Lokhu kwadalwa izulu nomhlaba wayekhona. Kodwa ngeminyaka ethize edlule wanquma ukuba ehle ezulwini ezohlala nabantu. Iyaziwa ngisho unyaka uNkulunkulu owaqala ngawo ukuba efike emhlabeni esilethele inkolo egcwele. Noma ngingazazi zonke iy'nkolo kodwa angikholwa ukuthi khona inkolo efana nenkolo kaJehova. Iy'nkolo ey'lula ziyaye zenza ukuthi uma ulapha emhlabeni ube attracted kuzona. Ngoba into yokuqala eziyenzayo ayinayo umthetho wokuphila. Azinawo umthetho wokuphila. Kodwa le nkolo yethu inendlela yokukholwa engafani nalutho nankolo. Inkolo le oqala okufanele ukuthi ukholwe uNkulunkulu oyedwa okunguJehova. Lesi sisekelo sokuqala sokuthi ufanele ukholwe uNkulunkulu oyedwa onguJehova. Uma ukaphuma lapho waba nabanye uNkulunkulu njengezinkolo zonke usu out. Ngoba le nkolo ikontrolwa uNkulunkulu oyedwa. Naye ngenkathi eshaya umthetho la emhlabeni, umthetho wokuqala wathi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Kwezinye iy'nkolo kuba nonkulunkulu wamanzi, kube nonkulunkulu wane, kube nonkulunkulu wane, kube nonkulunkulu wane. Kodwa le nkolo inuNkulunkulu oyedwa. Zonke izidingo zethu sizithola kuNkulunkulu oyedwa. Noma engathuma izingilosi ezahlukene. Kodwa ziyosho ukuthi zithunywe uNkulunkulu oyedwa ogama lakhe uJehova. Noma zingaqhamuka abaprofethi abehlukene. Kodwa bonke labo baprofethi bawuba noNkulunkulu oyedwa onguJehova. Noma kungaba nabapriesti. Bonke labo bapriesti bayoba noNkulunkulu oyedwa onguJehova. So inkolo yethu ithe imikanje iphiramidi lapha phezulu kunonkulunkulu oyedwa onguJehova naye othema eqala ukusinikeza indlela yokukhola wathi ningabi nomunye unkulunkulu ngaphandle kwami. So once wabona umuntu ongaphansi kwenkolo kaJehova ekhuluma ngomunye unkulunkulu, ubawazi ukuthi lo muntu ungaphandle kwenkulunkulu kwami lo engikhozayo. Ngike ngathola iWhatsApp enomlungu uthile lo mlungu kimi, uyamazi uNkulunkulu uSheme. Ngithi mina angimazi uNkulunkulu uSheme ngoba mina ngikholwa uNkulunkulu onguJehova. Ngazi ukuthi uShembe umprofeti. Uyangiphendula ke lo mlungu uthi hayi, uShembe akayena umprofeti uNkulunkulu. Uyasho ukuthi wafika kuye kanjani kanjani. Ngathi mina lo mlungu ingane uzothi ewumlungu bese ezofundisa mina ngoShembe. Ngithi mina angidakiwe nje ukukhuluma nami. Ngakho-ke anginaso isikhathi sokudibhetha nawe ngoShembe, ngoba mina uShembe wangifundisa ukuthi uNkulunkulu uyedwa uJehova. Lo-ke othi ufike kuwe anginamsebenzi naye, ngoba namadimoni afika kubantu. What is wonderful about ukuthi uShembe ufike kuwe, ngoba sasifundiswa uShembe ukuthi noSathane ucele ingubo yakhe. So ukuthi umuntu ufike noShembe, ngithi okuqala mina angikholwa ngamaphupho nangeyibonakaliso. Mina ngikholwa ngomthetho kaNkulunkulu engiyiphiwe uShembe, engiwufundiswe uShembe. Ngakho-ke anginaso isikhathi sakho. Ngicela nje ukuthi kusukela manjena hambe uyoshumayeza abanye ngokuthi uShembe uNkulunkulu, ungatsheli mina, ngoba le nto ikhulumayo ikude kabi nami. Ngaqaleka ukuthi lo mlungu uze ezongishumayeza ngokuthi uShembe uNkulunkulu njena, ubengazelaphi umlungu, ngazelaphi mina? Ngase ngiyabona ukuthi kukhona abanye laba abathi abakholwa ukuthi uShembe uNkulunkulu abathena, hayi lento eyisimangaliso awuyitshene nami mpanza. Ngoba uthi uShembe wafika kuwe. Abantu abaningi nabangamaNazaretha nabayini bakholela kakhulu endabeni yokuthi umuntu ufike kimi. Ngakho-ke ngoba efike kimi uNkulunkulu. Angazi ukuthi abantu bakufundisa ubani ukuthi uma umuntu efika kuwe ngephupho noma ngeyibonakaliso, lokho sekusho ukuthi lowo muntu uNkulunkulu. Ngoba imistake yokuqala leyo esifundiswe yona la, yathi ingilosi uma ifika lapha yathi ningawalandeli amaphupho, ningazilandeli izibonakaliso, ngoba amaphupho ahlukahlukene. Lowo uphupha lokhu usofanele umlandele, ngoba usephupha ukuthi uShaka uNkulunkulu wethu. Ngoba phela ufike kuye ngephupho noma ngesibonakaliso, sekufanele uyokholwa kuShaka, ngoba uShaka ufike ngesibonakaliso. But people forget one thing, ukuthi asihlangene namaphupho, ngoba amaphupho noSathane uyafika kuwe ngephupho. Namadimoni afika kuwe ngamaphupho. In fact, abantu bala emhlabeni abaningi abathakathayo bafika ngamaphupho. Baningaba abantu abadliswayo. Mhlawumbe nami ngangadliswa nje. Bedliswa ngamaphupho. Bedliswa abantu. So ukuthi umuntu ufike ngephupho wenzani wenzani, it means nothing.
Ngoba ube phupha. Sekusho ukuthi uma umuntu efike kimi ngephupho seuNkulunkulu kanjani? Ngoba nabathakathi bafika ngamaphupho. Besidlise benze lokhu besitshela lamaphupho lana nalamaphupho. Inglosi yasinikeza into ejikelele. Uyabona uNkosazana akayikhulumi into ozoke ube nequestion ukuthi pho ngenze njani makunje. Uthi uNkosazana uma uphupha iphupho elikwenze waphatheka kabi noma wajabula noma ngafika iphupho elithi uzoba inkosi. Ongathathi leli phupho ukuthi uzoba inkosi. Hamba uyobuza uNkulunkulu ukuthi leli phupho, hayi ukuthi ubuze, umtshele. Akasho ukuthi sibuze, wathi simtshele uNkulunkulu ukuthi inkosi, ngibe nephupho elinjele ukuthi ngizoba inkosi. Uma leli phupho lilibi, ngicela ukuba uqhathe. Uma lilihle, lifezeke. Yathi nje uma ukhuluma lokho ndiqedile. Tshela uNkulunkulu ukuthi inkosi, ngibe nephupho elinje. Uma leli phupho belisho into embi, ngalomnikelo ngithi alingafezeki. Kodwa uma leli phupho belisho into embi enhle ngalo mnikelo alifezeke. Ungasho ukuthi uNkulunkulu leli phupho lisho ukuthini. Ngoba kuzobuya yena uSathane futhi ezokuchazela ukuthi lithini. Kuzobuya yena uSathane ezokuchazela ukuthi lithini. Wena nje uma ume kuleli imfundiso ukuthi inkosi ngiphuphe ngifake ingubo ezinkulu ezintshela ukuthi kangithandazela abantu. Uma ngabe leli iphupho belivela kuwe alifezeke. Kodwa uma livela kuSathane linqobe. Baningaba abantu ababephuphe bebakhulu. Kakhulukazi ephuphe bengabafundisi, bengabaprofethi, bethandazela abantu, engakazi umuntu ekholwa. Ebese ephupha sewumfundisi, ephupha sewumthandazi. Abaningi abanye babebuze kini ukuthi manjena umfundisi ngiphupha iphupha elinjena, ubone umuntu ukuthi liyamjabulisa leli phupho. Iphupho liyalisho enye into. Khona isikhathi nganoma kwakungo-2008 ngamhlushwa iphupho. Leli phupho leli ngiphuphe lisukelwa ibhubesi. Kuze kuse ngalalanga lisukelwa ibhubesi. Kuphele 3 days libuye leli phupho. Baleka, ngibaleka, ngibaleka, ngibaleka. Kati, lakala manje kungihlupha leli phupho. Leli phupho leli, ngalokho ngihlaselwa ibhubesi, kwenze njani? Wayesefika uNkosazana edayi ungakhathazeki. Leli phupho njengoba ulokhu uhlaselwa ibhubesi nje lisho ukuthi ohambe uhambe ube mkhulu ube inkosi. Uyabona lento ehlukene kangakanani. Futhi ngangamcelanga. Kodwa wangitshela wathi leli phupho lisho lokhu ukuthi uzohamba uhambe ube mkhulu ube inkosi ube yini. Ngaleso sikhathi la ngabe khona leli ibandla. Angaze mina ngiphuphe ngoli ibandla. mhlawumbe abantu babefika abanye bathi bamphuphe ubasindisa na kodwa nje mina ngokwami angaze ngiphuphe ngiholi ibandla enhlobonhlobo esikhundleni salokho into engayiphuphayo ngaphupha ngikhutshwa ivubesi zonke insuku ngihlale ngiphuphe ivubesi manje ngathi ngiyocela angizange ngacela futhi yayisingihlupha nje leyo kwasefika inkosazana wathi umkhokheli wathi hamba umtshele wayengasho ukuthi ngumelusi ngaleso sikhathi ngoba zangalutho futhi nje wayengithethe ngisho ukuthi uyohambe hambe eyomuntu omkhulu waphela kanjalo. Kodwa abantu bonke bahlale bebenamaphupho bese la maphupho bewabhiliva ithi ingilosi ningalibhiliva iphupho futhi ungafuni ukubuza ephupheni ukuthi lisho ukuthini ubuze uNkulunkulu. Thani wena leli phupho uma le belisho into enhle life alifezeke kodwa uma belisho into embi linqobe. Ithi ingilosi ungasho ungathi ngoba ubona iphupho mhlawumbe elihle bese ucabanga ukuthi lihle ngempela. Yathi amaphupho asetshenziswa imimoya eminingi and uma umoya uza kuwe esikhathini esiningi uza nephupho elizokwethembisa kanti leli phupho ngenkathi ujabula njena kanti lokhu kwethenjiswa kwakho kuqondwe ukuba ubulawe kodwa lunaqhamukeli lihle kodwa lakutshela ukuthi uzobulawa kodwa awukwazi ukubona ngoba amaphupho asetshenziswa imimoya and imimoya iyazi into oyifunayo ozothi uma ngabe utshelwa yona bese uyijabulela. Mina ngenkathi ngitshelwa iphupho elihle elihle ngoba ngangibaleka zonke izinsuku ukuze ngibekela iphubesi Jehova njengoba azechaza inkosazana ukulandela uJehova kusenzele izinto ezisimangaliso.
Amen.
Sonke futhi zizazoba isimangaliso kakhulu kunalokho. Engakafika inkosazana mina kwabloku ngazalwa ngangeNazaretha. Futhi ngikholwa ukuthi ngikholiwe. Kodwa ukukholwa kwethu kwakwehluke kabi kulokhu. Lokhu kukholwa okunje ngangikugcine ngomama. Ngikugcine kusekhona ubaba Ilanga. Ubaba Ilanga wayefundisa kakhulu ngendaba yokukholwa. And abantu babeyilandela indaba imfundiso yababa Ilanga. Kodwa kwakungafani, angeke ngithi kwakungafani. Angeke ngisho ngithi kwakungafani nalokho. Ngoba ubaba Ilanga wayefundisa ibandla. Kodwa ithema ifika inglosi yafike yasifundisa thina singabanye. Noma kunina sesikhuluma senibandla kodwa kuthina nomkhokheli inglosi isuke isifundisa singabanye izinto eziningi ebesifunda ngazo kwiOld Testament nasehlabelelweni sizibone practical uyabona ukuthi ingilosi iyahlala nomuntu into eyagcina kwa-Israyeli ayikho emhlabeni kodwa la ekhaya ikhona. Indaba yokuthi ingilosi iyafika nesihlabelelo yinto esiyifunda ehlabelelweni zamaNazaretha ukuthi ngesikhathi sikababa mkhulu amanye amaculo ayelethwa zingilosi
But we never even thought ukuthi there can be a stage lapho ingilosi ifika nesihlabelelo. Inkulu kabulelo. Akaze singamaNazaretha siyakufunda phansi ukuthi amaculo ayifika nezingelosi, amanye amaculo ayifika nezingelosi kubaba mkhulu. Umama wayengitshela ngoba zazi ukuthi mayifika ayifika amaculo uthi ulokhuza umama wawuzwa nje sekushikhwela noma abe sesisuku. Uma usufika bese tshela ubaba ethi biza laba nalaba sekufike iy'thunywa zasezulwini. Waye ubaba mkhulu wayebiza ukuthi ziyithunywa zasezulwini. Zifike naleli culo. Uthi silipractise khona ebusuku. Silicula ebese ethi ubaba mkhulu hhayi izithunywa bezingahlabeleli kanje. Behlabelela kanje. And leyo nto leyo asingaze siyicabange ukuthi yinto engenzeka esikhathini sethu. Namhla lento eyayenzeka yokuthi ingilosi ifike nesihlabelelo. Akakho omunye umuntu oyiNazaretha oyaziyo ngaphandle ukuthi ifunde esihlabeleleni. Kodwa manje nathina kufika ingilosi njengalezi ingilosi ezayifika kubaba mkhulu. Ifike ihlabelele bese ithi nihlabelele kanjena, ihlabelele kanjena, ihlabelele kanjena, ihlabelele mhlawumbe isine ngoba unkosazana uligagu elikhulu kabi, uligagu lokusina, uyigagu lokuhlabelela, uyigagu lokukhuluma. Yebo manje nake bese njoba ngisho nje ngithi siyaqala namhlanje na ukuba sihlabelele lesihlabelele esontweni. Lesihlabelelo saqala singamavesi amathathu sithi i-chorus yethu. Kodwa manje na sesinamavesi awu 6. Ifike idibhalani kanje kanje kanje. Sihlabelelani kanje kanje. Sihlabelele sibhale mhlambe singabhali ngendlela. Kodwa at the end kube ilento ebiyilokhuzwa. Mhlawumbe umkhokheli ethi hayi laphana uhlabelele kanjena ehlabelele naye emlingise kube yiyo yonke lento. Kodwa at the end kugcine kuyisihlabelelo njengoba kade kuhlabelela nje. So that kind of privilege ayikho emhlabeni wonke. NakumaNazaretha iy'hlabelelo zagcina ngobabilanga ngaphandle kwalezi ezayiqanjwa umholi wasephakameni engazazi ukuthi ihlatshelelwa kanjani. Kodwa nje iy'hlabelelo zagcina ngobaba ilanga. Kodwa iy'hlabelelo ezazifika ney'ngilosi zagcina ngobaba mkhulu. Iy'hlabelelo ezayifika ney'ngilosi. Manje-ke into engiyiqondile njengoba ngithi njena lo Nkulunkulu wethu uyisimangalisa kafana uNkulunkulu. Uyabona sinoNkulunkulu ogcina isethembiso sakhe. Leyo nto bengifuna engiqonde kubalulekisini yakhe. UNkulunkulu esihamba naye uNkulunkulu ogcina isethembiso sakhe. Kanjani? Ubaba mkhulu uyibhalile le zinto kakhulu ngokuthi uma uNkulunkulu simkhonza kuyothi ma kusebuhluphekeni simbize uyolalela asisindise uma sihamba ngezimiso zakhe. Lokhu kubhale phansi ukuthi uma sigcina imithetho kaNkulunkulu kothi lapho sisekuhluphekeni bese simbiza bese uyafika uyasindisa. Akasho uShembe ukuthi uma sesikholiwe ngeke kusifikele ukuhlupheka. Akakusho. Kodwa uthi kothi lapho sisekuhluphekeni sesimbiza bese uyasindisa.
lokho uNkulunkulu wabhala phansi ukuthi uma ngabe sisehluphekeni sigcina imithetho yakhe uyosindisa. Uma ungafunda ku Deuteronomy 28 from verse 1 to 12, angibhalanga yonke lama lento esho from verse 1 to 12. Kodwa kukhona lapha othi khona buya ukuthi uma ulalela izwi lika Jehova uNkulunkulu wakho uqikelela ukugcina yonke imiyalo yakhe, yonke imiyalo yakhe engikuyala ngakho namuhla, zonke lezi zibusiso ziyokwehlela kuwe kube ngezakho. Uyabusiswa ekungeneni kwakho, ubusiswe nasekuphumeni kwakho. Kusho ukuthi nje ubusiswa impilo yakho yonke. UJehova uyokwenza zonke izitha ezikuvukelayo ukuba zehlulwe phambi kwakho. Angazi ukuthi zingaki izitha ezisivukelayo kodwa ezehlulwa phambi kwethu ngalo uNkulunkulu. Ziningi, singabala izitha eziningi. Omunye njena uthisha ngeke ngisho ngegama. Ubehambe kwayo waya ku-short list wafike waphuma phambili. U-principal wasenqoha ukuba ebe u-vice principal, ebe u-deputy principal. Ngakusabela. Esephasile. Angazi ukuthi i-interview yenziwa kanjani, kodwa bese ephasile. Kodwa u-principal no ngeke. Ngesikhulu isidumo washayela ucingo la ekhaya wazobika ukuthi hey, ngiphatheke kabi. Ngifike ngaphasa i-interview ngaba phambili, kodwa manje u-principal usenqaba manje ukuthi esayine incwadi yokuthi phela ngiqashwe ngokugcwele. Sekuvuka umona. Isitha sesivuke somvuka umona. Kodwa ngenkathi eshaya ucingo la umkhokheli uhambe waya elokhuzeni eLatini wafika wabikela ubaba ukuthi nango usibanibani uyakhala. Uthi manje uthe seyiphasele i-interview wenqaba u-principal ukuthi ethathe isikhundla. Ekhala ngempela, ehluphekile. Kodwa akuphelanga 2 days ethe simbona wayethi hey uNkulunkulu walapha mkhulu.
Amen.
U-principal sevele wayisayina le ncwadi ukuthi ngithole isikhundla.
Amen.
Ngikhuluma ngento eyenzeke last week. Ngikhuluma ngento eyenzeke last week. Uthi-ke uNkulunkulu uJehova uyokwenza zonke izitha ezikuvukelayo ukuba zehlulwe phambi kwakho. Zokwehlula phambi kwakho. Kuningi okukhulunywa uNkulunkulu kusukela kuverse 1 kuya kuverse 14 kaDeuteronomy 28 yokuthi uma uNkulunkulu simkhonza ngempela uyosenzelani. Kufanele sikwazi ukuthi uNkulunkulu akayishintshi into ayishoyo, akayishintshi. UHezekiya kwakuyinkosi wathi mayethatha isikhundla sobukhosi wathola ukuthi bonke abantu sebemhlubukile uJehova. Abanye basagcinisa abakha, abanye sebenza lokhu benza lokhu benza lokhu. UHezekiya wathi no, buyelani uJehova. Wabashumayeza wenza yonke into wabenza ukuthi begcine umthetho kaNkulunkulu. Sashintsha sonke isizwe, sishintshiswa inkosi uHezekiya. Kodwa uHezekiya wagula, uNkulunkulu wayese ethuma u-Isaya ethi hamba umtshele ukuthi leli thumba elimphethe lizombulala. Wafika u-Isaya wamtshela wathi uthunywa uJehova ukuthi ethi angikutshele ukuthi leli thumba elimphethe izobulala. Niyayibona inhlanhla abantu abakwa-Israel babenjani? babethi mangabe kuvela into uNkulunkulu ethumele umuntu emtshele yonke emtshele usuzokufa. Wathi mangabe uIsaya emtshela lento yokuthi usezokufa. Wahamba waya wakhala wabheka odongeni wathi inkosi ungasho kanjani ngincane kangaka ukuthi ngizokufa. Wayeseyibala zonke izinto owenzele ngazo uNkulunkulu. Le ndaba ngangizwa ikhulunywa ubaba Ilanga. Uthi ubaba Ilanga uHezekiya wamtshela izinto wamtshela uNkulunkulu izinto ozenzile ukubuyisa abantu bebuyele uNkulunkulu. Uthi ubaba Ilanga ngenkathi uHezekiya emtshela uNkulunkulu, uNkulunkulu wazikhumbula zonke lezi zinto, wazi ukuthi le nto ekhulunywa uHezekiya iliqiniso. Hayi ukuthi uyakhuluma nje, ukhuluma iqiniso. Uthi-ke ubaba Ilanga, uNkulunkulu wayesethuma u-Isaya ethi, umbonile uHezekiya ukuthi ukhala kanjani. Uthi-ke ubaba Ilanga wathi uNkulunkulu awumdabukelanga ngani ngoba zonke lezi zinto oyikhulumayo ukhuluma izinto engizaziyo ukuthi uzenzile. Awumdabukelanga ngani. Hamba-ke umtshele ukuthi ngithi leli thumba alisezi ukumbulala. Phezu kwalokho sengimnikeza iminyaka eyi-15 yokuphila kwakhe phezu kwale minyaka onayo. Ngajabulanja nanga ngezi minyaka eyi-15 sengina-70 years now. Angazi ukuthi ubaba yena uneminyaka emingaki. Mina sengina-70 years manje manga ngezi minyaka eyi-15 ufike nje kuthiwa hawu uzonikeza iminyaka eyi-15 noma eyi-20 ungajabulanga hey nami ngizobe ngikude. Uthi una-90 ubaba. Kodwa futhi hayi ukuthi una-90 ngoba umdala uJacob Zuma. UJacob Zuma uneminyaka eyi-80 manje. Kodwa wathi ubaba wazala phambi kwakhe. So uqinisile mathi una-90 years. Kodwa umbuke nje nasensizwa nje. Manje nake uthi-ke uNkulunkulu ngimzwile uHezekiya uthi utheni. And le nto obeyikhuluma ibiliqiniso. Ngakho-ke hamba umtshele ukuthi akasezukufa ebulawe yileli thumba. Kodwa esikhundleni salokho usazohlala iminyaka eyi-15 ephila emhlabeni. Yini eyenza ukuthi uNkulunkulu uHezekiya emnikeze iminyaka eyi-15? Wamnikeza iminyaka eyi-15 ngoba wayekholiwe. Lokhu kukholwa kwakhe kwamsebenzela. Neyizwa leyo nto. Wayekholiwe. And lokhu kukholwa kwakhe kwamsebenzela. Uyabona njengoba ngiphila nje ngiphila ngoba ngikholile. Bonke abafowethu sebeyahamba emhlabeni nabancane kunami sebahamba bonke sele mina ngedwa mhlawumbe u-70 years. Kodwa ngazi kahle ukuthi ukube ayifikanga ingilosi bengeke ngikufikelise isikhathi ngiphila. Ngikwazi kahle lokho. Kodwa ngiphiliswa ukukholwa ngoba njengamanje lokhu kwafika ingilosi anginaso isono. Lokhu kwafika ingilosi uma kukhona isono enginaso angisazi ngoba wonke umuntu leke ebesho ukuthi akanaso isono. Kodwa kulezi izono engiyifundiswe ingilosi angikhumbuli isono engike ngasenza. Asikho isono engeke ngihlale nje ngibe novalo lokuthi konke nginesono. Asikho. Ngikhuluma ngezono lezi engisatshelwe ngazo ukuthi ungakwenzi lokhu, ungakwenzi lokhu, ungakwenzi lokhu. Asikho isono enginaso lokhu kwakhe ingilosi. Nesodwa nje. Ngani ngoba ingilosi ifike yasitshela izono ukuthi isono ilesi nalesi 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 nalesi. Kuya kuthi nabe ngithi ngiyakwenza ngingazi ukuthi isono, uma isithela ingilosi kuyisono lokhu ungakwenzi ngivele ngakwenzi. Angasho nje isono lokhu kwafika ingilosi ezonweni ey'ngase y'balwe. Nawe noma ngathi sibale ngeke usho ukuthi isiphi isono enginaso. Angasho nje isono. And lokhu ungabanaso isono into yokuqala. Okwesibili ngiyamsebenzela uNkulunkulu. Angilali mina ngisebenzela uNkulunkulu. Ngeke ngibuze nomkhokheli ngithi la mandla angaka kwathathaphi. Ngoba ngathi ngiyeka ukusebenza ngathathi early retirement. Ngoba ngizwa ukuthi impilo yami ayikho. Ngithi kodwa manje na la mandla angaka nalesi stamina esingaka ngisithathaphi. Ngoba asikho mina isikhathi engiphumula ngaso. Asikho. Ngisho ebusuku ngiyabhala, ngiyafunda. Ngisho emini ngiyabhala, ngiyafunda. Nomkhokheli ngihlala naye njena angihlali naye ngidla ngoba senze ngiza ngoba sethiwa hayi ukudla sekulungile. Ngidle 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 ngiqede ngibuyele ngiyobhala. Njengoba nje ngishumayela, engikushumayelayo ngivele ngime phambi kwenu nje ngishumayela. I prepare, ngazi ukuthi kufanele ngishumayele lokhu nalokhu nalokhu. And information I paid information. Njoba ngishumayela njena nangesonto ezizazobe ngishumayela, ngizobe ngingazi ukuthi ngizoshumayelana. Kodwa kodwa kufika kothi ngolwesihlanu ngesabatha ngizobe sengazi ukuthi ngizoshumayelana. Ngoba uNkulunkulu uyanginikeza engizokushumayela ngoba ngithunywe wuye. And ngiba novalo lokuthi uma ngiba relaxed, ngizobe ngenza isono ngoba ngithunyiwe. Hayi ukuthi ngithunywe ngephupho. Noma ngesibonakaliso, ingilosi ifike yaguqa phambi kwami yasho ukuthi uyathunywa. Manje nake ukuthunywa ezulwini ungakho ukuthi uyakungabaza ukwazi ukuthi ngithunywa ezulwini. Uma ngabe ngempela unokholwa awukwazi ukuba relaxed uthunywe uNkulunkulu. Ngoba usuyifunde yonke into and usuyazi ukuthi uma uthunywa uNkulunkulu lokho uNkulunkulu akuthuma khona ungakwenzi, uNkulunkulu kwenze njani. Ngoba isono sami engingaba naso ukuthi into engiyithunyiwe angishongo. Yikho njena kwesinye isikhathi bethi uma unkosazana ethi engithuma ngishaya uvalo, kodwa bese ngiyikhuluma leyo nto noma bengishayelwa uvalo ngoba ngesaba ukuthi into mase ngiyithunyiwe angesaba ukuyisho. Amen. Ngoba sengiyithunyiwe ukuthi angisho. So ngaba nesono sokuthi angizange ngakwenza engikuthunyiwe. Futhi ngaso sonke isikhathi ngilwela ukuthi iqiniso ngilimele. Noma ngabe libuhlungu noma linjani kodwa ngilimele. Kodwa ngalokhu ukuthunywa ngivume uNkulunkulu ongikomelise ngokuthi ngiphile. Lokhu ukuthi ngivume ngithunyiwe ezulwini uNkulunkulu ungikomelise ngokuthi ngiphile. Anginalo uvalo lokufa. Ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ngeke evume ukuthi ngife ngoba ngisebenza umsebenzi wakhe ongithume yena from the horse's mouth. Yebo ngoba uma utshelwa ingilosi kuyafana nokuthi utshelwe uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uthena ilokhuza uthena obuyokhuluma ingilosi kobe kuvela kimi kusho uNkulunkulu kuExodus 22:23 angisazi noma ubani kodwa usho njalo uNkulunkulu. So noma ngazawe uNkulunkulu wami phambi kwami but the fact ukuthi kweza ingilosi ngingalele yafike yayikhuluma lento yangichazela yonke into ngangithunywa uNkulunkulu ngoba ngathunywa umuntu ovela ezulwini ngathunywa umuntu ohlala ezulwini and lokhu ukuthi of all the people emhlabeni uNkulunkulu ethembe mina nomkhokheli ukuthi siyowedlulisa lo myalezo wasezulwini kuyo usho into enkulu usho into enkulu ngiyangitshele ukuthi ngingasenza kanjani sona ngoba abantu abaningi abakhona emhlabeni abakosho ukuthi uNkulunkulu ukhona yabaningi abantu abangekho sho ukuthi uNkulunkulu ukhona baningi abantu abangekho sho ukuthi ingilosi ikhona baningi abantu abangekho sho ukuthi izulu likhona baningi abantu abangekho sho ukuthi isihogo sikhona kodwa thina siyakwazi ukuthi lezi zinto zikhona ngoba sihleli nengilosi esitshela yonke into manje nake uma ngithi uNkulunkulu wethembekile ukuthi uNkulunkulu wethembekile simazi ngathi ngoba njengamanje na asakhulumi izinto ezenzeka eBhayibhelini izinto ezenzeka eBhayibhelini ziwubufakazi bezinto ezenzeke kithi yabo ingilosi yafike yathi tshelana abantu ukuthi beyeke izono and yayibala yaqala ngezono lezi zokuthi sikhonze amadlozi sihlanganise nelokhuza nama sihlanganise nelokhuza nezangoma yabala lesisono sokuthi uthi ngoba ubekwe phambi kwabantu mabethi uNkulunkulu bese uvuma kube nebandla njena elingakhulumi ngoJehova bese likhuluma ngoNkulunkulu yathi leyo nto leyo ningayenzi lapha yayisibala ke izono eziningi njengoba sihlale sinifundisa zona bit by bit saqala manje na ukuba silalele ingilosi ukuthi ithini sesilalele ingilosi ukuthi ithini nathi sesigcina lemthetho yayise ingilosi it is player ukuthi uNkulunkulu wethembekile uma bemkhoza abantu uma bebaso sizini bembiza kuqhamuka yena ebasize namhlanje na ngike ngithule uma ngicabanga abantu abafikela lapha behlupheka ukuthi sebeyinto eyingakanani manje nonke akakho umuntu esamfica lapha engahlupheki mhlawumbe munye azokumbiza ngegama owafika engahlupheki kodwa wathi uma efike engahlupheki wafika wahlupheka kwavela uhlupheka wahlupheka ngaze ngashaya ubulo wathi kwenzekani lokho ethakatha lokho kodwa nalokho kuthakatha sathandazwa 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 wabuyela kwangahlupheka kodwa wayesekwi-brink of falling forever kodwa abantu abaningi abalapha befike behlupheka namhlanje na bazinkinsene namhlanje ngoba sesinyanga nenyanga ulethe imoto ozofuna ukuthi ibusiswe Kani ngababala ate ngibuka imoto lapha phandle nje. Abantu bayithatha phi imoto ezayo? Bonke laba bahlubuka lapha bahlupheka namhlanje kakhulu. Kodwa laba bangahluphekile konke kuhamba kahle.
Amen.
Hamba kahle. Kwenziwa indloko. Kwenziwa ukuthi uNkulunkulu uthembekile.
Amen.
uNkulunkulu uma ethe uma ugcina umthetho wami ngokwenzela konke okudingayo uNkulunkulu uyama esethembisweni sakhe ileyo nto engenza ukuthi ngingabanalo uvalo lokuthi ngizokufa ngizofelani ngigcina umthetho kaNkulunkulu ngizofelani ngigcina umthetho kaNkulunkulu ngizofelani ngoba nginikiwe uNkulunkulu ungithumele wathi angishumayele ngishumayele noma abantu bengithuma ngashumayele ngangaba nendaba ngathola ukuthi ekushumayeleni kwami ngifanele ngilokhuze ngibhale ngabhala. Kade ekhuluma nje umfundisi uMabaso nami engakuchazanga lokho. Ngathi ngisemncane kwafika izwi langitshela ukuthi ngizobhala iBhayibheli lamaNazaretha. Sengibhalile iBhayibheli lamaNazaretha.
Amen.
Ikhulu kahle.
Kuyazwakala ukuthi maqhubeka baba.
Sengiyibhalile iBhayibheli. Kodwa ngendlela engiyibhale ngayo akusiyona le ndlela ebengicabanga ukuthi onke ngoba ayikho into esingathi iBhayibheli ma ingazukufaka intshumayelo zababa mkhulu ngoba intshumayelo zababa mkhulu zi extension seBhayibheli izona etshengisayo ukuthi izona esifakaza ngazo ukuthi uNkulunkulu wa emfundisweni kababa mkhulu. Ngaleyo ndlela asikwazi ukuthi kube khona into eyiBhayibheli neshunyayelwayo noma shumayela nguNkulunkulu kodwa singakhulumi ngobaba mkhulu. Ngoba ubaba mkhulu uyena osiphumanise. Manje ngafuphi ngithi njengoba sila singasuki lo Nkulunkulu wethu singashisuki kuJehova ngoba sethenjisiwe sethenjiswa ingilosi yathi ingilosi uma nike naqhuba ngalendlela eniqhuba ngayo izinto ezizokwenzeka ngaleli bandla zasezulwini zizoba ngaphezulu kwezinto ezazenzeka kwaIsrael.
Amen.
Zobana phezulu. Kodwa ngicela into eyona. Ngicela into eyona. Njoba ngishilo. Ngazalwa ngiNazaretha. NgiNazaretha ngangithi ngiyakholwa. Kodwa ukukholwa kwami kwakufana nokukholwa kwamaNazaretha onke. Ngangithi ngiyakholwa ngoba ngangiye esontweni. Ngangithi ngiyakholwa ngoba uma ngisemhlanganweni kungena amabhasi, kungena iy'moto, ungasakwazi nokuhamba. Uthi hey, ngiyakholwa. Ngikholwa ngokuhlale ngibabaza ubuningi bey'moto sibabaza ubuningi bamabhasi ngithi ukholwa ke lokho ukuthi laba bantu abaningi kangaka bayakholwa nami ngiphakathi kwabo ngiyakholwa
amen
kodwa kuthema sekufika ingilosi ngabona ukuthi bengithi ngikholiwe kantami ngoba sasingenalo uvalo lokwenza isono sasingenalo uvalo ayikho into engangayenzi kule nto esiyifundiswa ingilosi ukuthi singayenzi nakwethu hayi kwethu kithi ngoba umama wayengakwenzi kwake kucishwe mhlawumbe ngo-9 ebusuku sicishe sesiyolala sithi kodwa singamaNazaretha indaba nje yokushaya ovalo isikhathi ayikho nathi sasingalindi ukuthi njengoba kuyisabatha njena angikwazi ukuhlangana nomuntu wesifazane into leyo sasinganendaba nento yokuthi uma kuwumhlangano angikwazi ukuthi kufanele ngilinde kuze kuphele umhlangano yonke le nto yayingasho lutho kithi sasiyenza kodwa singamaNazaretha yabo uyabona lapha nebuhleni umhlangano uvalwa ngesabatha ngesonto kuyiwe emgidini kodwa ngesabathu usuvaliwe umhlangano onke amadoda akumakhosikazi awo emadokodweni sasingananjalo ukuthi uma ngizwe emgidini angikwazi ukuthi uhlangane nowesifazane leyo nto ayengasho lutho nezinto ey'ningi esasizenza engizaziyo ukuthi sasizenza kodwa lapha i-emphasis noma ukugcizelela akukho ekutheni sibaningi kangakanani akukho ekutheni
sisinile akukho ekutheni sizile esabathweni as a group kodwa ukukholwa kwalapha is individualistic ukukholwa komuntu eyedwa kungekho muntu omunye eceleni ukukholwa kwalapha is too individualistic angeke umuntu okuleli ibandla kushaye isabathe engawucishile umlilo angeke umuntu okuleli ibandla kube isabatha ehlangane nonkosikazi wakhe noma unkosikazi wakhe ehlangane nomyeni wakhe kusasa esabathweni ngeke kuleli ibandla thina siyakwazi ukuthi uma kuyinyanga yomhlangano sihlale singahlangana namakhosikazi ethu namakhosikazi ethu engahlangani nathi kuze kuphele umhlangano ngoba sesiyazi ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani siyazi ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani yonke into esiyenzayo lapha iqondene noNkulunkulu ngqo ayibuki ushembe kodwa ibuka uJehova ushembe is there ukuthi esiqhubuzele kodwa inkolo yethu ayibuki ushembe it goes beyond ushembe ngoba ushembe ehlabelelweni nase emfundisweni zakhe osifundisile ukuthi yonke into iphelela kuJehova so lapha ungenza isono ngoba ungekho aware ukuthi sikhona isono kodwa asikho isono lapha ngempela okulula ukuthi usenze masula ngoba uyakwazi ukuthi ukugcina umthetho kaNkulunkulu kunamvuzo muni la emhlabeni kunamvuzo muni noma usufile